Har du sett? Real Betis tok skalpen på Sevilla i køppen, men i ligaen har Sevilla fått sin revansj med 6 av 6 mulige poeng i El Gran Derby. Real Madrid vann oppskriftsmessig på Vallecas, mens Barcelona skåret 4 mål på Athletic Club. Det er like mange som Jeremy Pino skåret på Espanyol.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 197 av det ordinära slaget med Petter Velan i Oslo centrum. Hej.
Hallå.
Jonas Jever i Oslo centrum. Hej.
Shalom in the home.
Och Magnar Kvalvik i Oslo centrum. Hej.
Hej Magnar.
Hej.
Hej Magnar.
Hej. La oss ta det viktigaste först. Jonas K. Lindgren skriver: "Kommer Bielsa tillbaka till Spania och i så fall till Klais klubb?"
Ja, det Real Sociedad kunne kanskje med hele ansatte han.
Ja, enig.
Så han kommer tilbake til Spania og til Real Sociedad?
Jeg håper det. Moro, i alle fall. Men,
men er Alguacil sitter han? Så,
nei, han gjør jo ikke det. Fordi altså, tabellmessig og poengmessig så ligger det jo liksom ikke så dårlig an. Men jeg synes bare at... Nå begynner jeg å se litt forbi den der ned på kne og banka i gresset og stå og hoia på pressekonferanser etter å ha vunnet Copa del Rey-trofé og sånn. Akkurat som personlig for min egen del så har den euforien lagt seg litt grann.
For det er sånn Alguacil driver.
Det er sånn Alguacil driver. Og han startet jo med håper jeg, fine tall og har spilt for klubben og har trent B-laget og er liksom klubbens ansikt uttatt på mange fine måter, men jeg synes de spiller så drepende kjedelig fotball nå.
Men jeg sier Celta Vigo.
Ja, Codet skal ha fått sparken 3-4 ganger nå.
Ja. Snart så sier de Codet var det.
Riktig. Ja. Noen andre klubber kunne vært kult. Det hadde selvfølgelig vært kult med Rayo Vallecano og sånne ting, men Iraola skal få sitte der litt lenger.
Ja. Hadde vært gøy å se han i Atletic igjen da.
Det hadde det, men vi vet på en måte hvordan det går der.
Ja, vi gjør det. Kunne du tenkt Espanyol, eller? Og sånn apropos retur, der var han jo en veldig kjapp periode.
For han tok over argentinske landslag også, ikke det?
Så han har liksom litt uoppgjort der. Millenniumsskifte, tidlig 2000-tall.
Han rakk vel knapt å trene dem. Men han var der, han var innom der veldig, veldig kort. Nå skal jeg sjekke det, bare feil sikker. Han tok de over i... Han var der kun i 98. Altså, eneste klubben han for øvrig... Nei, vet du hva? Nå må jeg korrigere meg. Ikke den eneste. Både Lazio og Lille har begge to bare et årstall. For han ble der ikke spesielt lenge i noen av de. I Lazio ble han vel bare i 2 dager, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Men... Ja, jeg er enig, Espanyol har vært gøy, og så tenker jeg jo at hvis du bare skal ha motsetninger, sånn en trener som står på sitt og som mener og som liksom er veldig sånn pro sine tanker, så hadde det vært gøy å se han i Valencia mot Anil Murti og Peter Lim.
Ja, det hadde vært gøy, men samtidig...
De 14 timer hadde vært ansatte som trener der.
Ja, for det hadde blitt et
sånt... Da hadde han slått sin egen personlig rekord i Lazio.
Ja.
Greta er i gang! Runde 26, kamp for kamp. Startet med Levante Elche fredag kveld. 3-0 til Levante. Morales, De Frutos og Melero skårer for Levante, som har 2 seire og 1 uavgjort på de siste 3 seriekampene, inkludert seieren på Wanda Metropolitano for halvannen veka siden. Er det en great escape på gang? De er nå 6 poeng fra trygg grunn. Med mindre Granada teker poeng mot Cadiz i kveld, da blir det litt flere poeng.
Ja, det er jo et lag som har klart det da. Det er jo, altså, Getafe kjørte jo sånn, ja, vi skal ta en Crystal Palace, og det ser ut som at de klarer. Og nå er det jo Levante som skriker, vi skal ta en Real Zaragoza fra 2011-2012-sesongen. For de er det eneste laget som på et tidspunkt har vært 12 poeng unna sikker plass, sånn som Levante var etter runde 23. Og akkurat nå da, når vi snakker, så er jo den distansen opp halvert.
Husker dere vi snakket om at altså, kommer Levante noen gang til å vinne en kamp? Nå har de faktisk like mange seire vel som Cadiz.
ja, Clays, altså de hadde 1 seier på de første
24.
Var det 24? Var det så mange altså? Jeg tror det var 22.
Jo, nå det jo 26 nå da, ja, så en ja. Seier på de første...
Nei, på de første 23 da, ja, så har de seier uavgjort seier nå.
Ja.
En seier på de første 23, og to seier på de siste tre. Det er jo ganske sterk forbedring.
Ja.
Og som Petter sa, det var 12 poeng fra trygg grunn etter den 23. runden. Nå det altså 6, i alle fall inntil Granada har spilt. Jeg antek at Granada teker poeng mot Cadiz i kveld, mandag, den 28. februar. Mallorca-Valencia 0-1. Gabriel Paulista med ei perla fra 25 meter etter 3 minutter i hans første kamp siden oktober. Valencia på øvre halvdel. Men de må slutte å spille i de draktene der.
De må slutte å spille sånn som de spiller.
Oj sån.
Tänker vi också.
Det var väl en starkare påstående.
Ja, alltså jag är ofta mangt i fotboll. Drakter, den gryto falt jag aldrig ned i.
Jo, men den det var väldigt UTV-vänlig för att säga det sån, de drakter ja, i det solskinnet med, ja. Okay. Med rött på den andra halvdelen, alltså
det var ja, det kan vara att det var mer sån irritationsmoment mer än att det var stykt. Okej, ja.
Jag liker det. Med.
Egentlig drakten i seg selv, greie nok, når du får det på nære
det egentlig, avstand. Det egentlig sol du ikke liker, Magna.
Ja, det riktig. Jeg satt inne og så denne kampen.
Nei, jeg... Ja, hva skal jeg si? Ja? Valencia må slutte å spille sånn som de spiller. Ja, enig på en måte. Samtidig så... Eit og B, Bordalas som man bare går vekk fra alt han har blitt kjent for i La Liga de siste årene. Da.
Ja, de kan ha jo den rare greia om at det greit at Bordalas spiller Bordalas fotball for Getafe, ja. Men ikke Valencia.
Nettopp. Og, nei. Jo, ja, jo, men jeg begynner å komme dit. Mitt personlige standpunkt er at Valencia som klubb på ingen måte eier det. På samme måte som Getafe gjorde. Getafe var sånn, ja, vi spiller sånn, vi elsker det, kom og ta oss, hat oss hvis dere vil. Valencia litt sånn, ja, ja, vi får jo noen dommeravgjørelser mot oss, og Bordalas sitter og klager på at de ikke får straffespark, at det lett å få motstanderen å få straffespark, og så klager han over at han ikke får de spillere han vil, og så får han jo typer som Brian Gil og Ilaiz Moriba, som i utgangspunkt ikke er sånne typer som passer inn i Bordalas-fotballen, som vi har begynt å kalle det for. Altså, han har spillermateriell til ikke å holde på sånn som det der. Og når jeg sier sånn som det der, så handler det om i en kamp der de tar ledelsen borte på et fantastisk langskudd, så er det liksom det er som at det er en bryter som bare blir switchet sånn. Ok, greit, nå skal vi ødelegge.
Ja, ja.
Nå skal vi være destruktive. Nå skal Takefusa Kubo få så mange blåmerker at han er blå når kampen er ferdig. Altså, hele mannen skal være blå.
Takefusa Kubo?
Ja, det kunne vi sikkert ha kalt han.
Ja,
nei, men... Og det synes jeg altså, ikke nødvendigvis greit, men jeg kan forstå det når det er Getafe. Men jeg klarer ikke å akseptere det når det er Valencia.
Men har det noe å gjøre med Valencias status som fotballklubb? At du forbinder Valencia med noe annet enn det du kanskje forbinder Getafe med?
Størrelse på klubb, hvor det reelle ambisjonsnivået bør være, hva slags type fotball de har stått for tidligere, hva man setter i sammenheng med klubben, hva slags spillere som har vært i klubben tidligere, og som sagt, at de ikke eier det. For min del, å akseptere en spillestil handler i stor grad om de faktisk eier det eller ikke.
Hvordan mener Getafe de ikke eier det? Sånn. Hvordan eier de ikke?
For de klager på alt mulig annet i media, journalister rundt klubben som finner unnskyldninger for at de skal spille sånn. Altså, Getafe spilte sånn fordi det var den eneste måten de kunne hevde seg på.
Det er jo det som er statusen i Valencia akkurat nå, med den treneren der, så det er det.
Det mener jeg er en vanvittig fallitterklæring å komme med.
Vær så god, ta den.
Da er vi ferdig med den debatten. Ilaiz Moriba fikk rødt kort.
Mm.
Da er det nevnt. Det er ikke noe større...
Kan vi gå tilbake til debatten da?
Nei.
Altså, det er jo... Men, altså, vent litt.
Ja, men dette har vi jo sagt så mange ganger.
Nei, vi har ikke tatt dette om Valencia.
Jo da.
Nei, vi har ikke det. Fordi at det her handler om at Valencia har ikke noe særlig mer å spille på enn det de har akkurat nå med den treneren. Og med en del av spillerne, ikke alle, men en del av de spillerne, så har de ikke noe annet å spille på enn akkurat det her. Det er mye faenskap i det laget her. Og når de har treneren som er kongen av faenskap.
Ja, men det er jo han som får det fram i det.
Selvfølgelig er det det.
Ja, det er jo det som er problemet mitt.
Men hvorfor har de ansatt han?
Det må du spørre Petter Limman eller Murthy om.
Men hva forventer du når du ansetter han?
12. plass.
Men forventer du ikke at dette fotballen som skal spilles når det det som har fungert i Getafe? Det jo det jo, du ansetter han for.
Men da må klubben eie det ut av de måten de snakker om de dommeravgjørelser og så videre på.
De jo knapt egen klubb jo, de som sitter og uttaler seg på vegne av den klubben.
Jeg snakker om Bordalas selv. Bordalas ja, i Getafe, Bordalas i Valencia, på pressekonferanser, to vitt forskjellige personer.
Ja, det helt enig, nei. Men det mener jeg uansett at spillerne eier det på den måten de... Altså, de spiller etter det systemet de tydeligvis blir satt opp til å spille av treneren, og så kan treneren være så tvetydig og tåkefyrst som man vil.
Men Brian Hill burde ha valgt en annen klubb hvis han tenkte at han skulle bruke ferdighetene sine til noe fornuftig.
Det jeg enig med deg.
Getafe Alaves 2-2.
Men så jeg inne på faenskap!
Men Getafe jo mer så verdig enn noen var under ja, Bordalas på sitt vis.
Dette var en morsom fotballkamp.
Enes Ona, han gjør det igjen. Han skåret 2 mål for Getafe. Det var Escalante og Edgar Mendes som skåret for Alaves. Dette er andre gang på kort tid at Getafe spiller en ganske målrik kamp mot et lag man ikke trodde de skulle spille målrike kamper mot. Det er bare 2 runder siden de tapte 4-3 for Atletico Madrid, og i den grad Alaves spiller målrike kamper, så er det for at de slipper inn 4 mål og ikke fordeler 4 mål jamt mellom seg og motstander.
Ja, det er som regel det.
Getafe-spiller Jorge Cuenca ble utvist etter drøyt 30 minutter, og Alaves tok ledelsen 2 ganger mot teamene, men klarte ikke å holde hverken 1-0 eller 2-1.
Synes det var litt gøy at altså Edgar Mendes hadde muligheten til å gjøre seg selv til litt som public enemy number one for Getafe, for det er jo han som pådro, altså greit, den taklingen fra, eller den der høye foten til Cuenca var jo hodløs, litt sånn i Felipe Augustos ånd, men han skåret jo også i det Enes Onana fikk utlignet, så skåret han jo rett etterpå, så han både pådro et rødt kort og skåret målet som jeg faktisk trodde skulle bli vinnemålet. Jeg synes det var litt gøy da Enes Onana skåret i det 55. så du på Kike Sanchez Flores at vi burde ikke feire helt ennå. Vi burde bare slappe litt av. Og der hadde han rett.
Enes Ona, den 2-2-skåringen, var den bevisst? Uansett, så er han konge.
Det er han er konge uansett. Altså, basert på den ene kameravinkelsen som er fra... Altså, når du har kameravinkel som er... hvordan skal jeg forklare dette da?
Bakspilleren?
Nei, ikke bakspilleren. Når du ser ansiktet til spilleren, altså, det er antageligvis et mål som står bak målet som man skårer på.
Et kamera som står bak målet.
Et kamera lenger liksom unna kamera 1, som er den vanlige vinkelen. Når du liksom ser... Du ser målet, og så ser du han. Måten han har blikket sitt på, og skuddteknikken, måten standfoten er satt, så tolker det som at dette er et skudd. Han ser at keeper står langt
ute. For det er enten ment som et tidlig innlegg, eller som et skudd.
Minner meg veldig om...
Og det går altså rett i mål.
Ja, minner meg veldig om Mohamed Abdelawes scoring i cupfinalen i 2008, for de som husker den, når han, Jon Knudsen, står litt langt ute.
Ja, mot Stabæk, ja.
Mot Stabæk. Litt det samme. Hvis du spør Moa om det, så sier han at han prøvde.
Det er klart.
Enes Onal er toppskårer i La Liga etter nyttår. Han har 8 mål i 2022.
Han har skåret 13 på de siste 15. Altså, det er ganske ekstreme tall, altså.
Ja, og de 13 skåringene, det er i halvparten av alle som traffer sine mål.
Ja.
Gleder meg veldig til han går til en klubb der han blir forventet han skal levere, og han bare faller helt igjennom. Han er litt sånn i Ricardo Quaresma-ånden, at han er for god for de dårlige, og så er han for dårlig for de gode.
Har alle stilt inn mikrofonene sine riktig nå?
Ja, min mikrofon er helt stilt inn, den.
Bra. Det var så mye mikrofon-touching her. Måtte bare si ifra. Jeg har skrevet lytterspørsmål på denne her kampen, men jeg klarer ikke å finne det lytterspørsmålet, så jeg har antagelig skrevet feil.
Men da kan jeg informere om at dette her var den 6. gangen på rad at disse to lagene her spiller uavgjort.
Åja, men nå fant jeg ut hva lytterspørsmålet var.
Jeg er veldig nysgjerrig på hvem som har stilt spørsmål om denne
Martin
kampen.
Martin André Hansen.
Jeg hyller Martin André Hansen.
Har ikke fått svar på hvorfor betongtrappen på Getafes heimebane er grønne?
Nei, jeg stilte det spørsmålet til Sid Lowe. Han skulle spørre videre. Der må det purres.
Der må det purres.
Jeg purrer noe,
jeg. Jeg gjør det. Nei, ikke gjør det. For nå skal vi nemlig gå videre til neste kamp.
Men jeg klarer å gjøre to ting på samme tid.
Rayo Vallecano, Real Madrid 0-1, Karim Benzema matchvinner. Ja, vi skal ta mer om den. Atletico Madrid, Celta Vigo 2-0. Renan Lodi skåret 2 mål og spilte sin beste kamp på 3 dager i Atletico Madrid-drakt. Det är första gången I Lodi sin karriär att han skårat två mål I en och samma kamp.
Ja. Jag ska ta den nu eller ska jag ta den senare?
Denna kan man ta nu.
Ja. Det, jeg liker nå, vi snakket litt om det I Patreon-episoden da vi gikk gjennom Europa-kampene for de som ikke Patreon gå inn og patroner via Patreon vår uansett, Renan Lodi I denne kant-slash-wingback-rollen synes jeg har vært nå har det kun vært to kamper men jeg synes han har vært en form for åpenbaring allerede nå og det har veldig mye å gjøre med at Reinildo ser såpass god ut I en trebackslinje
bak Renan Lodi på en måte da.
Ja, han gjør den der den søppeljobben som Renan Lodi ikke klarer altså, la oss være ærlig at Renan Lodi har vært en stor nedgradering fra tidligere venstrebekker I Atletico Madrid namely Felipe Luis
Lucas Hernandez
ja, han ikke brasilianer da men enig med deg at Lucas Hernandez for så vidt også var bedre
ja, som venstre bekk for Atletico tenkte jeg bare sånn generelt ja.
Nei, nå tenkte jeg prøvde å lage en bro mellom Renan Lodi og Felipe Luis men altså, Reinildo gjør veldig mye av den jobben som Renan Lodi ikke klarer og så det ganske åpenbart at hvis Renan Lodi får spille høyere I banen så blir han jo Renandinho Gaucho altså det jo som å se håper å si Ronaldinho I glansdagen innimellom sånn som han holder på Så jeg tror at hvis det en spiller som kanskje kan komme veldig styrket ut av det at Diego Simeone også fremdeles litt på det at han vil prøve nye formasjoner og tilsynelatende også har funnet ut at hey, Kondogbia og Hector Herrera visst nok ikke så revva som vi har trodd at de skulle være, så det Renan Lodi som sitter igjen som den store vinneren.
Mm. Dette første gang siden november at Atletico vinner to seriekamper på rad, og det første gang de holder nullen I to strake seriekamper siden mai I fjor, altså det første gang denne sesongen.
Det jo en lokura I seg selv,
ja.
For de har jo abonnert på smultringer. Men altså for de som, altså apropos at vi kårer noen sånne, jeg har med tegn, vinnere I Atletico Madrid for tida, så kan jeg jo bare ta det nå da, siden det ble nevnt under den bonusepisoden for Patreons, at Kåke jo den store tapperen.
Ja, enig.
Og det egentlig litt synd. Det egentlig litt synd hvis det viser seg at han blir taperen og at han nå fades ut. For han og Saul var liksom de to siste. Ja, jeg vet at Jimenez også liksom så vidt innom B-laget først og ble hentet som ung og kaptein, eller vicekaptein.
Som et produkt av Atletico da?
Ja. Der det tomt nå. Og jeg ser at Javi Serrano får noen innhopp, og Carlos Marin har fått et innhopp, men det er skrale saker som på vei opp, virker det som.
Ja, jeg synes det var interessant. Alles gode venn Ole Åsheim har jo nevnt I Discorden vår en del ganger. Altså Ole har veldig mange ideologiske tanker om hvordan han ønsker at Atletico Madrid skal se ut, og jeg synes han har et veldig godt poeng I det at en ting som Diego Simeone var veldig god på et tidspunkt, var det å gi unge spillere og gi akademien større sjanse I Atletico Madrid, og du var inne på fallitterklæringer her I stedet, Petter. Det jo en potensiell fallitterklæring til eget akademi hvis både Saul og Koke forsvinner på såpass kort tid, og det egentlig ikke noen som står igjen med unntak, selvfølgelig av Josema Jimenez som har vært I klubben.
Ja, det den siste der jo ja. Fallitterklæringen, da, at nå Koke og Saul, fordi det jo liksom ikke sånn at nå Koke og Saul 24 og 26, og så bare innser man at det ble ikke så bra som vi trodde. Altså, de altså, hva det, 30-28-ish?
Ja.
Så, og da har de hatt... Hva da? 10-12 år på seg til å få fram den nye som det ikke har kommet.
Ja, jeg synes også det rart å se på en startoppstilling for Atletico Madrid at det en spanjol. En! Og det jo altså Marcos Llorente da, som selvfølgelig
Real Madrid-produktet.
For så vidt. Så,
Atletico nummer 5 på tabellen. De A-poeng med Barcelona som nummer 4, men Barcelona har en kamp til gode. Villarreal Espanyol 5-1 Anders M. Berg skriver 1-0 ved Jeremy Pino 2-0 ved Jeremy Pino 3-0 ved Jeremy Pino 4-0 ved Jeremy Pino Fortell litt om tidenes fjerde yngste firemålskårer I La Liga
Ja altså bro fra det tidligere samtaleemne. Dette jo et klubbprodukt. Ikke av Atletico Madrid riktig nok, men av Villarreal. Har jo debutert på landslaget allerede. Villarreal fikk forlenget kontrakten med han tidligere denne sesongen og øppet utkjøpsklausulen. Det tror jeg kan være lurt.
Den ligger på?
80, sies det at den på nå, mellom 75 og 80.
Millioner euro.
Ja. Så er det sikkert noen sånne der varianter som Magna liker med at hvis du gjør det på den tredje søndagen i januar så er du litt billigere og litt dyrere hvis du gjør det den fjerde fredagen i november.
Og han er 19 år gammel.
Og 135 dager, kan jeg stemme?
Hvor gammel var Santimina da han
skåret? Han var 5 dager yngre. Jeg lurer på om han var 19 år og 130 dager. Mm-hmm. Det var et godt poeng. Jeg hørte på L. Tellen John sin podcast. Han er jo utfattelig morsom, han programlederen der innimellom. Når han da sier at Jeremy Pino er den første firemål, eller den yngste firemålskåren av liga siden Santimina. Og så kommer det jo en kommentar i bakkant her. Jeg litt usikker på om den liksom om den hadde den meningen den ga, for han sa and he's not exactly a world beater. Nei, men han har jo åpenbart vært en wife beater dessverre, så vi liker jo ikke Santimina.
Nei, vi gjør ikke det. Jeg synes også det var gøy Matthew Clark som tweetet Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Leo Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Jeremy Pino. Det lista over fire målskårere de siste siden 2016.
Og så har du lista over spillere som har skåret hat-trick mot Diego Lopez i La Liga. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jeremy Pino.
Haron Mahmoud skriver, Jeremy Pino, er han fire mål god eller er det et freak event?
Altså akkurat det at han skårer fire mål er et freak event. Det glemte jeg for øvrig å svare han Vestring Injo på. Han har masse interessante tweets. Men jeg glemte å svare han, beklager. For han spurte sånn, nå begynner vel å se litt like strekk med Erling Braut Haaland. Og svaret er nei. Altså, de er vitt forskjellige.
Jeremy Pino og Erling Braut Haaland?
Ja.
Ja vel?
Jan, du er enig at de er vitt forskjellige?
Ja, jeg bare...
Det var spørsmålet du...
Ja, jeg synes bare det var et rart spørsmål.
Ja, altså, det felles er jo da at jeg skårer fire mål i topp 5-ligaen. Erling Braut Haaland gjorde jo det borte mot Hertha Berlin, men... Altså, du har en maskin fra Jæren som er 1,90 pluss og ekstremt rask, mens Jeremy Pino er liten, kvikk, teknisk, start ut til høyre, kan starte ut til venstre.
Men han er altså den første Villarreal-spilleren som skårer fire mål i en og samme primære kamp, og det er andre serierunde på rad en Villarreal-spiller skårer hat-trick etter at Danjuma gjorde det mot Granada og i forrige runde. Og det med Gerard Moreno altså ute.
Ja. Tenk det.
Villarreal de sikta opp mot fjerdeplass. De ligger som nummer 6, 3 poeng bak Barcelona, men de har jo også en kamp man har spilt enn Barcelona. Og så har de jo visse sjanser mot Juventus da, om en ikke kjempestore etter 1-1 på La Ceramica.
De skal ha 34 mål på hjemmebane denne sesongen. Det er 6 mer enn Real Madrid og Sevilla som ender med 2. Og den rekko de har da nå, den er imponerende. Jeg kan ikke erindre på noe som helst vis at Real Madrid, eller at Villarreal har hatt en sånn ganske lang rekke med kamper der de i store, håper jeg si, brorparten av kamperne skårer liksom såpass med mål. Altså de har 5-2 mot Alaves, 5-0 mot Levante, 2-2 mot Atletico Madrid, 3-0 mot Mallorca, så var det 0-0 mot Real Madrid, og så 5-1 mot Espanyol nå.
Men vi vet at det ikke heldig nullen i Torino.
Nei, det gjør det jo ikke. Nei. Vlahovic kommer til å score der.
Ja.
Og et selvmål.
Av Albiol.
Aysa Mandi.
Pau Torres denne gangen, tenker jeg.
Oh, ja. Men alle de tre spiller vel neppe samtidig?
Jo. Mandi kommer inn. Han skal være inn på trygge 1-1 ekstra en gang av han, og så blir det selvmål.
Sevilla Real Betis 2-1. Rakitic skårer på straffe før Munir El Haddad. De kom inn for en skadet Papu Gomez og la på til 2-0. Sergio Canales skårer Betis sitt trøstemål på et herlig frispark på tampen av kampen. Vi teker mer om den senere. Real Sociedad, Osasuna 1-0. Elustondo matchvinner for Real Sociedad. Skal vi si noe pent om deg nå?
De vant.
De er flinke til ikke å slippe en mål.
Ja.
Men det er de faktisk, og det skal de jo ha honnør for.
De har teket 25 poeng hjemme og skåret 10 mål.
Ja. Jo, men det ja, og det er jo den desidert beste sånn typ poeng per mål statistikken på hjemmebane i Europa. Totalsett kan være så skrevet. Jeg husker ikke om det var Mr. Chip eller Pedrito Nomro som hadde den, men Wolverhampton er enda mer, enda litt mer ekstreme på det å få vaska ut poeng ut av få skåringer.
Ja, ja, Pedrito Nomro.
Det var han, ja. Ja.
Unnskyld.
Det går bra.
Forsvarer Elustondo har skåret like mange mål som Alexander Isak. De har fire mål hver.
Jeg synes det er en, jeg synes det er en statistikk som lyver litt, det da. For Alexander Isak sin del. Jeg synes Alexander Isak har vært fantastisk ja, når han har spilt for...
Ja, og så er jo dette utelukkende i La Liga-sammenheng. Da.
Ja, og han så var det vel... Det var vel Alexander Isak som faktisk la til rette til Elustondo her.
Ja, han fikk ja. Målgivende på den.
Mm.
Jeg hadde glemt Asier Iaramendi.
Jeg tror nesten han hadde glemt seg selv også,
ja.
Ja, han har jo tilbake de siste tre årene med å ri på pony.
Ja, han spilte 71 minutter her og bar kapteinsbinde før, altså, så da det var hyggelig det da. Det var hans første La Liga-minutt denne sesongen. Ja. Du, verden, han har slitet lenge med skade, altså.
Ja, jeg skulle til å si at Petter tullet med det, men her er jo ikke så langt fra sånn... Ikke så langt unna Santi Cazorla-nivå, da. Med tanke på at det er så mange skader. Greit nok, Santi Cazorla var mer dramatisk, men det er mye skader og...
Ja.
Slitasje med ulike ting da, selvfølgelig for Asier Iaramendi sin del.
Ja, og så kan vi ta inn Bruno Soriano
ja.
I...
Ja, ja. Han er enda å være kanskje, men han var jo fotballinvalid strengt tatt da.
Mm.
Og så fikk han, spilte han litt grann og la opp.
Ja.
Men ja, nei, jeg tenker jo at jeg synes sånne historier er sånn som får meg litt sånn emosjonell. Jeg synes det er veldig fint det, at han, altså vi har sett han bli filmet så mange ganger på tribunen og sitter og sett på, og liksom nå er han i opptrening, og så er det en skade, og så vi får håpe at han kanskje i hvert fall kan styre inn den sesongen her, da, så får man nesten se om kroppen hans tåler mer fotball etter den sesongen.
Men 6 mål på 11 kamper i seriesammenheng for Real Sociedad.
Fremover tenker du på nå, ikke sant?
Ja.
Ja, det, altså, legg det ned. Jeg drittler hele klubben igjen nå. Sorry.
Ut mot Leipzig, straffespark imot annet hvert minutt bortimot. Jeg synes... Altså...
Og Irfano, Josse Gallos Fransen, jeg er glad i dere, men den klubben deres, ass.
Jo, men altså, jeg synes akkurat når vi vurderer det, altså, Sociedad nå, så synes jeg... Altså forfatningen de har vært i over tid nå, kanskje minner litt grann om det de gjorde. For i forrige sesong også hadde de en sånn nedgangsperiode. Egentlig sesongene har liksom lignet ganske mye.
Ja.
Men da følte jeg i større grad at de var uheldige. Og at det var skadeproblemer som var litt sånn formidlende omstendigheter. Og at de egentlig var bedre enn raden. Men det synes jeg ikke det er nå. Altså jeg ser jo på statistikkene fra Pedrito Nomro at de tok 43 poeng etter 25 kamper for to sesonger siden, og så tok de 42 poeng forrige sesongen, 41 poeng denne sesongen. Så det er liksom ett steg ned og tilbake for hver sesong, men jeg føler egentlig at hæ? Skulle ikke det gapet vært større, tenker jeg? For det er lenge siden jeg har sett det også, så hadde jeg tenkt, nå er de gode. Nå er de der de skal være.
Men de har en sånn periode hver sesong. Det virker som de begynner bra, og så slokner.
Ja.
Under all gode asyl. Barcelona Athletic Club 4-0. Aubameyang skårer igjen. Det gjorde også de tre innbytterne Dembélé, Luke de Jong og Memphis Depay. Vi kommer tilbake til den kampen. Granada-Cadiz, den har vi ikke sett. Den blir spilt mandag klokka 21, den 28. februar. Så da kan vi gå litt mer i dybden på El Gran Derby da, kanskje.
Ja, fra en stor andalusisk kamp til en annen, si.
Ja, Granada-Cadiz er jo også et andalusisk derby, det er sant det.
I dag er det vel Andalusia-dag, er det ikke da?
Det er noe sånn her... Det er jo ikke Independence Day akkurat da.
Nei.
Kanskje det er noe vi skal begynne med her i Norge også? Vikendagen. La oss gjøre det før det er for sent, typ.
Er det ikke for sent allerede?
Nei, ikke opplyst. Det står fortsatt Viken kommune når jeg kjører inn i Nordre Follo kommune.
Værste oppløsningen siden Sovjet, si!
Viken fylke da, eller?
Viken fylke, ja.
Ja,
ja.
Nei, men dette var, så vidt jeg forstod, et grand derby med to lag på topp tre for første gang i historien.
Ja, etter så mange seriekamper.
Åja, oh, så langt det, ut I sesongen, ja.
Ja, og så det andre gangen totalt I historien, og den første var det omvendt oppgjøret. For da var det jo nummer to og nummer tre.
Ja, stemmer det.
Herlig.
Ja.
Ja, men intensiteten var der. Sevilla vant altså uten å ha Ocampos, Martial, Koundé og Diego Carlos til det egentlig.
Ja, Diego Carlos spilte første omgangen, men det var alt han orka.
Ja.
Han ble klar.
Han ble byttet I pausen.
Ja, han, jeg vet ikke om det var han som besøkte, eller om han fikk besøk av hun der serbiske morkake-ku-doktor-damer. Nei, hest var det.
Hest
var det.
Hest og morkake, ja.
Tok ikke helt ennå.
Nei, det var Diego Costa. Satt jo alle kluta til I et håp om å bli klar til seriefinalen og Champions League-finalen I 2014. Mm. Og besøkte jo da denne mirakelkvinnen fra Serbia som behandlet lysker og lår og hamstringer med morkake og til en hest.
Ja, riktig. Han holdt I 10 minutter.
Ja, Diego Carlos holdt I 45, og da tenker jeg, da har vi egentlig litt sånn smertegrenser til Diego Carlos og Diego Costa har godt representert.
Mm. Hva synes du om kampen?
Synes det var intenst, ja. Kjempeintenst. Første gangen var helt... Det var frem og tilbake, ass. Det var gøy å se på. Det var litt... Det var et grand derby I ordets rette forstand, eller I begrepets rette forstand. Det var to klubber som... Altså, det tok 12 minutter, vel, før John Jordan smalt inn I sin første duell. Og jeg satt der og tenkte, altså her... Altså, han kommer enten til å forlate denne banen her med rødt kort, eller på en båre. Det enten eller for John Jordan sin del.
Definitivt. Og med den historikken, det var han, altså for eventuelle nye lytter, det var han som ble truffet av dette, denne gjenstand, dette plastrøret som ble kastet fra Benito Villamarin. Og det så irriterende. Altså, jeg skal være den første til å si at disse Patreon-tipsene enn så lenge ikke har gått så veldig bra totalt sett. Og det blir ekstra irriterende når jeg egentlig sitter klar med publiseringsknappen for å tipse om gul kort til John Jordan. Og om måten jeg skal liksom verifisere at dette ikke bare noe å si I etterkant. Oddsen hos Bet365 var 260, oddsen hos Coolbet var 275, oddsen hos NordicBet var 290, Unibet hadde 3 blank. Men jeg var på jobb, jeg ble forstyrret, måtte fokusere på det som jeg måtte gjøre akkurat der og da, så jeg rakk ikke å publisere det. Men altså, det var så skrevet, Stian. Det var så åpenbart at John Jordan kom til å åpne denne kampen med overtenning, og så bare videre oppover.
Ja, helt riktig.
Han har jo overtenning I alle kamper han, synes
jeg. Ja, det eneste jeg synes, altså med den kampen her, som jeg synes var på en måte veldig fint, men på en annen måte litt dumt, jeg synes, dere må gjerne arrestere meg, gjerne argumentere mot meg, men jeg synes Marcos Acuna skulle vært utvist for taklingen på Nabil Fekir.
Nabil Fekir.
Fekir, unnskyld. Fekir riktig. Jeg synes... Ja. Sånne taklinger som det der, hvor kvester...
Ja. Jeg ser litt hvor du vil hen.
Det en grann derby, så jeg skjønner at det ikke skjer.
Nei, ja, jo, men altså, jeg skjønner hvor du vil hen, fordi det så åpenbart at her han bare møksinnet, og at han gjør det I affekt, og det gjør taklingen verre I mine øyne. Så jeg skjønner, det finnes argumentet, men samtidig så hadde det sånn, hadde Del Cerro Grande vist ut... Marcos Acuna får den så tidlig, så jeg tror han hadde blitt lynsjet.
Jo, jeg er helt enig, og derfor jeg sier at jeg skjønner at ikke det skjer I El Gran Derby, og det litt også med skjønn for dommeren sin del her.
Først nå la jeg merke til at Carlos Del Cerro Grande dømte El Gran Derby. Det var litt kult.
Ja, nok om det.
Videre.
Jeg synes uansett at det var trist for kampens del, og at Nabil Fekir forsvant ut I pausen, selv om selvfølgelig hans erstatter var Joaquin, men Joaquin anno 2022 ikke det samme som Joaquin som spilte ved El Gran Derby første gang I 2004, eller?
Ja.
Han har spilt 26 derbys og bare vunnet 4 av dem.
Ja, det sykt.
Tapt 14.
Mm.
Men han avgjorde vel en ene, og han ble jo matchvinner som innbytte.
Ja, det 81-80 på Benito Villamarin.
Ja.
Så han har det øyeblikk I alle fall. Betis, de må se bak seg på tabellen. De nummer 3, men bare poenget framfor Atletico, som altså nummer 5. Betis var det eneste topp 7-laget som ikke vann denne runden.
Ja, det var ikke bra for dem, holdt jo på å holde nullen igjen, godeste Yassin Bonono. Han begynner å få tall som oblakkverdige.
Det gjør han faktisk. Ta deg!
Han har sluppet inn 62 mål på 91 kamper. Oblak hadde 56 på sine 91. Så det bare 6 mål mer da, enn hva Jan Oblak hadde.
Jeg må jo bare fordi jeg representanten for den nasjonen i denne podcasten her. Marokko vant El Gran Derby, bare for lagt ved det. Ja. Yassin Bono med langt utspark som En-Nesyri er i duell på. Den går jo over En-Nesyri og forsvarer der for så vidt, men det En-Nesyri som drar med seg forsvarer ut. Ballen lander hos Monir El-Haddadi som skårer målet som vinner El Gran Derby.
Og Josef En-Nesyri skal få straffen.
Det gjorde han nå, der har du det også.
Så, yes. Og Yassin Bono har jo to mål i vinner denne sesongen nå.
Ja. Flere enn Eden Hazard.
Flere enn Eden Hazard.
Første mot Osasuna, vel? Det tok vi gjennom Discorden. Ja. Magnus Bernstrøm som gledet meg inn på den.
Rakitic er mest skårende Sevilla-spiller i El Derby-historien nå.
I historien? Mm-hmm. Til og med foran Fredrik Anoté?
Han skårer ikke så mye mot Betis, han. Ifølge Oppta her så er det Berrocal, José Diegues, Raimundo, Ramon og Torontegi. Altså, her skal vi langt tilbake i tid.
Jeg skulle til å si.
Det er klart ikke å skille navnet fra hverandre. For meg kan du ha lest opp ett navn.
Ja, dette er den spanske Pippi Langstrømpe.
Jeg og Magne, vi stopper på Luis Fabiano og Fredrik Anoté. Der stopper det.
Ja.
Det kan jo bli Copa del Rey-finale på Betis. De møter Rayo Vallecano hjemme torsdag denne veka. De vant 2-1 borte. Hvor mye betyr den for deg? Det var noen som spurte om. Og så har jeg glemt hvem det var.
Finale?
Ja, hvor mye. Altså, det å vinne Copa del Rey for diabetes.
Jeg skal ikke dra det så langt til å si at det er viktigere enn å havne topp 4. Å havne topp 4 tror jeg faktisk er viktigere sånn økonomisk.
Økonomisk, fordi, ja.
Ja, men... Altså det troféet, det har de ventet lenge på nå, altså. Og det troféskap, altså med tanke på, altså hvis troféskapene skulle være like store som størrelsen på klubben da, skulle liksom være, det skulle være et perspektiv her, et forhold mellom størrelse på klubb, størrelse på stadion og antall troféer som står i kabinettskapet, Der er det koronarestriksjoner. Der er det avstand på en meter mellom hvert trofé, for å si det sånn.
Ja.
Betis kjemper altså på tre fronter. De kjemper om en topp 4-plassering i La Liga. De kjemper om en Copa del Rey-finale. Og de møter Eintracht Frankfurt i åttedelsfinale i Europa-ligaen. Sevilla møter West Ham der. Oddsen... er vi kanskje ikke helt sånn før det, men det kan hende vi har to Grand Derbys framfor oss fortsatt denne sesongen.
Det har vel skjedd i hvert fall før at jeg møttes i Europa
2013-2014 sesongen.
I det straffesparkkonkurranse og sånn.
Lagene var vant hver sin bortekamp med 2-0.
Ja, jeg tenker at begge disse to lagene her er jo nå sikkert litt forbannet av at ingen av de trakk Spartak Moskva i Europa League.
At de er...
Spartak Moskva er kastet ut av Europa League.
Ja, så de er happy.
Nei, jeg sier
at... Nei, de er ikke happy.
Det var jo Red Bull. Leipzig. Ja. Som har... Får de walkover, eller?
Ja,
de
ja.
Får walkover.
For meg. Så trist. Ja, ja. Men, ja, ja. Greit at Spartak Moskva er ute, da.
Ja.
Nei, men sier at begge disse er nå i topp 4 for øyeblikket, så kan jeg jo ta denne fra Eddie Il Grande. Blir topp 4 slek? Real Madrid, Barcelona, Atletico, Sevilla.
Nei.
Jeg er litt usikker på om han mener i den rekkefølgen, eller om han mener deg som topp 4.
Ja, det blir ikke de 4.
Det mener altså Jonas, fordi at Betis teker topp 4.
Ja.
Ja. Mens jeg og Petter har allerede svaret på dette, alle tre har svaret på dette før. Og der jeg og Petter har mener at topp 4 blir det samme denne sesongen som forrige sesong. Nemlig de som Eddie Il Grande nevner.
Jeg føler at veldig mye av svaret på det kommer på søndag. Real Betis Atletico Madrid. Taper Betis den, da tror jeg dessverre at den lufta går ut av ballongen. I alle fall hvis de har tatt seg til finalen i Copa del Rey.
Altså, jeg vet at det er en annen som har stilt spørsmål direkte til meg når vi skal sikkert inn på Barcelona etterpå, om jeg fortsatt tror at Barcelona er en utenfor topp 4. Både ja og nei, altså jeg må jo si ja, jeg tror de ender utenfor fordi jeg har tippet det og fordi at jeg må jo stå ved det jeg har sagt, men jo mer jeg ser på det, altså jeg er jo ikke dum, det er mye rart det er, men dum er jeg nok ikke. Jeg ser jo at vinden blåser veldig i favør Barcelona, så jeg vil ikke la meg overraske hvis de klarer det, men jeg er jo en mann av mitt ord.
Vi skal komme til Barcelona etter hvert.
Så lenge hamstringene mine fungerer, det gjør de ikke lenger.
Går innom Rayo Vallecano, Real Madrid 0-1 først. Real Madrid har holdt nullen i 4 seriekamper på rad. Og de har jo vist noen ganger denne sesongen Real Madrid evna til å kombinere seg gjennom på små flate i motstander sin 16 meter. De har noen sånne lekkere mål, altså, med lagspill på, ja, jeg hadde nær sagt i 5 meter.
Vil du si at Real Madrid nå stundom praktiserer det Barcelona var veldig kjent for, og at Barcelona nå stundom representerer det José Mourinho sitt Real Madrid sto for, med en enorm fronttrekk av kontringsstyrke?
Ja.
Eller blir det for påtatt?
Det var vel litt for påtatt,
okay,
kanskje.
Ok, greit, å trekke det tilbake.
Men Vinicius og Benzema samspillet, det fungerer.
Ja, er det 8 mål de har servert og skåret? Altså at jeg lurer på om Vinicius har hatt 3... Nei, Vinicius har hatt... Jo, Vinicius har 3 målgivende til Benzema, og Benzema har 5 målgivende til Vinicius.
Riktig.
Sånn er det.
Dette var Benzema sin 400. seier som Real Madrid spiller. Ingen har noen gang trengt så få kamper på å vinne 400 med Real Madrid. Han har brukt 590 på å nå de 400. En annen litt moro-fakt er at Carvajal har 39 seriekamper på rad uten tap siden nederlaget for Levante i februar 2020.
Ja.
2 år siden han tappte en seriekamp.
Ja. Altså, han... Ja, vi trenger ikke gjøre dette om til Carvajal-podden. Men han er jo fortsatt OK, da. Men den statistikken der er jo også litt sånn fordi... Ok, har han ikke spilt mer enn 39 kamper på 2 år, tenker jeg da. Nei, han har ikke det, for han har vært mye skadet. Og så er det gjerne 2 sider av samme sak da. Er det Carvajal som gjør at Real Madrid sliter når han er ute med skade? Det kan man jo godt si, fordi høyrebekken er jo et akillespunkt, eller en akilleshel for klubben.
Men er det noe mer å dra ut av Real Madrid fra denne kampen?
Kinderegg-annullering for Casemiro. Offside, opphøyd i hens, opphøyd i forseelse.
Han skåret og gjorde alt det der.
Ja, han var i offside, ja. Han ballen var bort i armen, og han dyttet i ryggen i et og samme forsøk.
Og det jublet ganske lenge etterpå.
Ja, ja, altså det var jo VAR som var inne og annullerte i etterkant her, og det synes jeg er litt, litt interessant, fordi det er også en litt sånn der... altså, jeg lurer på om jeg tok det på... Nei, det var når jeg var gjest i dommerpodden til Eskås og Hobbe Nilsen, for det synes jeg var et liksom artig poeng, at på det tidspunktet, det laget som hadde fått flest VAR-avgjørelser i sin favør, det var jo store, sterke, økonomisk kjempe ressurssterke med store svarte kofferter, Eibar, som kanskje ikke passer narrativet til de som mener at det er masse korrupsjon og så videre, og at det er de største som... og her har man jo en annen litt sånn ok, greit variant, at dette var den 31. VAR-involveringen som går imot Real Madrid, flest av alle.
Synes, bare for å ta det, mens vi er inne på med Real Madrid, Karim Benzema, altså han, AS hadde en veldig morsom statistikk på det at han har vært direkte bidragsytende til 15 av poengene som Barcelona, nei, som Real Madrid har tatt.
Mm.
Altså hvis du tar vekk de 15 poengene som Benzema har vært ansvarlig for, så hadde de faktisk stått med 45 poeng. Det er samme poengsum som tar den
Barcelona og Atletico Madrid.
Helt riktig,
ja.
Så de hadde da, men Atletico Madrid hadde jo da hatt 1 poeng mer visst nok, ifølge deres
ja, det er fordi Benzema sikrer 1 poeng
i riktig, ja. Så da hadde jo Atletico Madrid ligget på tredjeplass, Real Madrid på fjerdeplass, A-poeng med Barcelona, så vi kan faktisk si at Karim Benzema i ordets og begrepets igjen rette forstand, big game Karim, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen.
Rayo Vallecano var 0 seire i 2022. En U har gjort av 6 tap. 5 av de tapene har kommet nå på Ra, og som sagt, de møter altså Betis i Copa del Rey semifinale på Benito Villamarín torsdag denne veka.
12. plass nå, Magnar. Nå er det de som har tatt Valencia-posisjonen.
Ja.
Det er ganske sykt.
Altså, fra en godt styrt klubb til en annen. Altså, den 12. plassen må man, altså, den må man holde seg unna. Altså, det er sånn ildtang-posisjon.
Ja. Nei, altså... Det er så, jeg synes det er så trist, altså. Jeg skal ikke gå så langt inn på dette med Raja, vi kan ta det sikkert ved en annen anledning, men det så trist att se hvordan de bara har fallt sammen, altså ramlet helt sammen. Mm. Det er ikke det at de har mistet en spiller, eller at det noen som har blitt langtidsskadet, eller noe som helst. Det bare at det, nå det så mye surr og så mye jævelskap i den klubben, at jeg tror det har gått i hodet på samtlige i den garderoben der.
I dag måtte jo faktisk klubben ut og dementere rykter om at Raúl Martín Presa har en plan om å flytte Rayo Vallecano ut av Comunidad Madrid, altså ut av regionen Madrid. Fordi nå lurer jeg på om... hvis man hadde hatt et la oss si at kommunen i Madrid hadde hatt et regnskapssystem der det kom opp en sånn når fakturer ikke betalt altså Rayo Vallecano, klubben Rayo Vallecano har ikke betalt for leieutgifter på Estadio de Vallecas på nesten 2 år
nå må jeg selge klubben snart
ukas paradox tabelltopp med Real Madrid at ting ser veldig bra ut, i ferd med å sette en ny negativ klubbrekord. Nå det 8 første omganger på rad uten at de har skåret mål. De har ikke skåret i noen av de siste 8 første omgangene de har spilt.
Inkluderer da det Champions League?
Ja, de siste kampene de har spilt. Forrige gang de skåret før pause var i Supercupen mot Atletic, Luka Modric. Så hvis det står 0-0 eller 0-1 eller 0-2 til pause mot Real Sociedad, så er det en ny negativ klubbrekord.
0-0 står det etter pause der. Tror du meg? 0-0.
Barcelona Athletic Club endte altså med 4-0 til Barcelona på kamp nå. Det er første gang denne sesongen at Barcelona vinner 3 offisielle kamper på rad, og de har skåret 4 mål i hver av de kampene. 12 mål på 3 oppgjør. Aubameyang skåret igjen. 5 mål på de siste 3 kampene nå på han. Han har 4 mål i La Liga. Det er like mange som han hadde i Premier League denne sesongen.
Fullstendig Obama-rama?
Altså, han har skåret 4 La Liga-mål og startet 2 kamper og fått 2 innhopp.
Det er veldig bra mål per spilt minutt ratio her.
390 minutter tror jeg han cirka. Tilsammen i Barcelona. Altså, du regner kun
La Liga. Ja, han har 225 minutter i La Liga.
Ja, 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 da blir det enda.
Da er det 390 totalt da, med de 2 Napoli-kampene, antageligvis. Ja. Ja, da har han jo skåret 6 mål.
Ja, riktig.
Nei, 5. 5?
5.
5.
5 mål. Men er det likevel Pedri sin retur som utgjør den store forskjellen her?
Altså, når selv Xavi sier
han er et geni.
At han ligner på Iniesta, da bøyer jeg meg.
Han hadde jo en
sier jeg da.
Han hadde en luke her hvor han kjører sånn sådragning gjennom beina på Susikvendevare. Han gjorde
Balenciaga,
det
var ikke det?
Ja.
Var det Balenciaga?
Altså, ja, altså en slags helspark luke, bare at han, det var med sålen og ikke helen. Ja.
Og så var det også en situasjon, det var i andre omgang, fordi angrep mot venstre, jeg husker ikke når det var, antar at det var etter pause, jeg husker ikke hvem som var i nærheten. Men det var en situasjon der ganske tett nede mot tekniske zoner, altså ned mot garderoben ganske nærme kamera han har 2 eller 3 atletikspillere liksom i nærheten dette er en fasaspiller der Barcelona holder ballen innad i laget og det var som å se Andres Iniesta fra 2007 til 2014 liksom bare motta ball, bare vente på at motstander kommer, et lite tørste venstre utsidepassning forbi og løpe i ny posisjon og få ballen tilbake inn med veggspill altså, skremmende likt
ja, poenget mitt var at den sovdreiningen gjennom beina på Balenciaga, det er jo en spiller som har nøyaktig samme luke, og det er Juan Román Riquelme fra da han spilte i Boca Juniors. Det er nøyaktig det samme som Riquelme gjorde en gang på 2000-tallet.
Ja, det var i Superklassiker det, når det var en River Plate-spiller som bortimot tok renna for at her skal jeg sparke ned Riquelme.
Ja, og så fikk han en luke. Så vi kan jo ha det Riquelme pluss Iniesta lik Pedri da plutselig.
Ja.
Marta Perstadt skriver endelig burde det bli en god episode som Kolé og nå har vi snakket mye positivt om Barcelona har ikke med det disse siste minutterne, men kan fortsette sikkert også Adrian Vigdal skriver den impacten Dembélé hadde på søndag var helt ellevil tror ikke han fortsetter sånn reiser han til sommeren eller går han også med i lønn og helder seg til Barcelona bare som for å ha sagt det da Dembélé kom inn og hadde 1 scoring og 2 målgivende
ja Nej, altså, han är ju kjempegod nå da, når han får litt spillet inn, så er jo det, altså, alle stiller jo det samme spørsmålet. Vi kan jo egentlig bare ta det I kor. 1, 2, 3.
Jeg vet ikke hva spørsmålet det.
Når blir han skadet igjen?
Å ja,
selvfølgelig spørsmålet.
Ja, 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 fair enough. Ja. Ja.
Men vi fikk jo egentlig et lignende spørsmål den 31. Januar, altså noen timer før overgangsvinduet stengte, nå I vinter. Og da svarer Petter at Dembélé blir en nøkkelspiller og sikrer fjerdeplass. Da var spørsmålet noe sånn, hvor mye kommer han til å spille for Barcelona resten av denne sesongen?
Ja, det handler jo egentlig litt om at, altså jeg synes at Laporta, Alemany og Xavi, noe sånn som står her nå, har gjort en fabelaktig jobb under forutsetningene. De har fått klubben på rett kjøl igjen, de klarte faktisk å hente spillere til tross for at alle sa at de lutfattige, de har ikke nåla I veggen, bla bla bla. Men akkurat der så var jeg så sikker på at akkurat de ordene som kommer ut av munnen til Joan Laporta og Matteo Alemany, selv om valgene de har tatt til nå har vært gode, signeringene har slått det foreløpig, men det ikke vært luft av ordene kommer ut I en gang. Så det der, signere nye kontrakter, eller så får ikke du spille et sekund mer, jeg trodde ikke på det et sekund.
Synes, det som gøyest med de spillerne her, altså med de som gjør det bra, at det fullstendig minus, pluss minus lik, eller blir pluss da. Altså, se på alle de spillerne de har nå, Aubameyang, Dembélé, Alves, Memphis Depay, altså det bare spillere som du tenker at dette bråkmakere hele gjengen, at det kommer til å bli fullstendig kalibalikk. Og så spiller de den flotteste fotballen de har spilt postmessig æren da. Så de ser jo det vanskelig å ta Barcelona på noe som helst nå hva angår måten de spiller på. Altså, de spilte ut Napoli på Stadio Diego Maradona. De spiller ut Athletic Club her, som ja, riktig nok, startoppstillingen her, ba jo preget av at de skal spille et returoppgjør I Copa del Rey semifinale. Altså, Atletico Madrid-kampen selvfølgelig også, altså, de ser så mye bedre ut nå enn det de har gjort tidligere. Og jeg kan ikke huske å ha sett altså, en spiss som har passet det Barcelona prøver å gjøre nå bedre enn det Pierre-Emerick Aubameyang gjør. Altså. Han ser som om han født han til å spille en spissrollen I Barcelona. Helt fantastisk, jeg minner meg.
Prikken over I, liksom.
Ja, men la meg nå få lov til å være litt historieløs, og sikkert mange som nå kommer til himmelen med øynene, men altså, jeg kan ikke huske å ha sett en Barcelona-spiss som passer et system så godt. Altså, sett I system da, når vi husker system.
Kanskje tilbake til Samuel Eto'o da?
Ja, jeg skulle til å si Samuel Eto'o. Samuel Eto'o
til nød David Villa hvis vi vrir det litt ut venstre.
Ja, ja.
Men Jones spør, hvem vil Xavi satsa på som en trio på topp når spillere som Depay og Fati kommer tilbake for fullt?
Jeg tror Depay ligger dårlig an av de.
Så, men kanskje da, for det Jones skriver jo at han ser gode takter fra Aubameyang og Adama, og for så vidt Luke I det siste.
Ja.
Men Luke ja. De Jong, som jo kom inn her og scoret og en kult helt, ja. Og han blir jo ikke foretrekt framfor Aubameyang som midtspissen, men kanskje han så fattig på venstre da?
Ja, der jo Ferran Torres, ja. Det vel Adama Traoré, tenker jeg. Der jo festen snart over, Magnar.
Ja.
Nå det han, ny måned om et par timer.
Dette siste uka.
Jeg synes det var gør kjellig å se på Adama Traoré I går. Festen av kampen var bra.
Ja, det så bra, det så bra. Jeg skal bare ta en liten kjapp ting her nå, så skal jeg se om dere tar fellesnevneren her.
Men du sier at det Adama Traoré som ryker.
Ja, jeg tror...
Ansu Fati kommer inn for han.
Jeg tror han den av de som har et minst problem med å anse seg selv som en supersub, som kommer inn med sin enorme spisskompetanse på slutten av kampen. Startoppstillingen til Barcelona. Hva har disse 11 spillerne her til felles? Bortsett fra at de startet kampen mot Atletic. Markene tar steg igjen. Aubameyang, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Dani Alves, Adama, Pedri, Ferran Torres, Gavi. Hva har alle de 11 til felles?
Jeg tror jeg vet at du skal frem til, men jeg skal se om Magne tar det først. Jeg tror jeg vet det. Jeg tenkte over sammen selv.
Det var så mange.
Ja, det var 11.
Nei, jeg vet ikke.
De alle høyre fota.
Ja, helt riktig. Det ingen venstrebeinte.
Og
det litt spesielt med tanke på at liksom, ja, Messi som har vært venstrebeint, og det jo liksom, det jo Alba sitt fravær her da, som gjør at man får et sånn...
Men Dembélé hamrer jo balla inn med venstre av en lav...
Jo, men han starter ikke.
Nei, jo ikke det.
Atletic... Og han tobeint.
Ja, det virker som, men det virker som han liker venstre bedre, for han skårer vesentlig flere med venstre enn høyre.
Ja, han gjør det.
Atletic, der de møter Valencia i Copa del Rey semifinalen på Mestalla onsdag. Det var 1-1 på samme mes. Vi glemte egentlig å nevne dette Copa del Rey-opplegget med, i Valencia-diskusjonen i sted. Det handler mye om møkkaspill og Bordalas. Men det var vel kanskje derfor at Atletic var så reservepreget i denne kampen på kamp nå.
Ja, og det eneste spenningsmomentet for Atletic utover kampen her, det var jo bytte nummer 1, bytte nummer 2, bytte nummer 3. Bytte nummer 4, ingen Williams, ingen Williams, ingen Williams.
I alle fall
ingen
ikke Williams. Inyaki
Williams. Type Inyaki.
Inyaki Williams.
Inyaki. Men så kommer han nå til slutt, og nå har han spilt 74.212 kamper på Raila Liga.
Vi får kåre runden spiller da. Ja, det var... hvem ble menig om var nummer 3? Det var med Pedri det.
Det var det.
Det var min nominasjon. Pedri altså. Han har bare spilt 6 seriekamper denne sesongen. Han var ute fra august til januar på grunn av skade, men for meg ser han ut til å utgjøre en enorm forskjell for Barcelona. Og nå blir det sikkert historieløs, men han ser også ut til å holde et høyere nivå enn spillere han ble sammenlignet med da de var 19. Om han, de sammenlignet med Xavi eller Iniesta eller hvem du ønsker. Han slår helt uanstrengt, presise baller rundt seg, korte som er så lange, og nå altså med finessa der han slår tunneller med helen. Han spiller på et eget nivå nå, Pedri. Så en tredjeplass på han. Hvem er nummer 2?
Nummer 2 har vi også vært inne på tidligere i episoden, og det er jo mannen jeg nå døper om til Renandinho Gaucho, helt til han bytter om Renan Lodi. Han gikk jo tårevåt av banen da han ble byttet ut, fordi hele Wanda Metropolitano skrek jo navnet hans, og det så ut å treffe han litt i hjerterota som den emosjonelle brasilianer han er. Fantastisk i denne offensive rollen sin, man egentlig bare har tillatelse til å gå fremover. Jeg synes avslutningen på 2-0-skåringen er helt fantastisk. Han var litt usikker selv, så jeg, på om han var offside eller ikke, men så fikk han tommel opp, og da var det full jubel. Så Renan Lodi, som er... Jeg trodde ikke jeg skulle ha han som en del av runden spiller noen gang, men han får den nå veldig fortjent som nummer 2.
Nummer 1 må jo da være Enes Unal.
Man skulle tro det, men han har fått sin time to shine. Han har jo blitt kåret til rundespiller i alle fall en gang. Jeg lurer på om han har vært topp 3 i alle fall 2 ganger. Han har jo fjerdeplassen da, det skal sies. Men apropos 4, altså gi dem i pino. Når du er 4 målskårer, så er det er vanskelig å komme foruten han. Vi har vært inne på han. I stedet for at jeg skal begynne å snakke om hvorfor han var rundespiller, det sier seg selv, så skal vi ha en liten quiz.
Oi.
6 spillere som er født i Spania har skåret 4 mål i en og samme ligakamp på 2000-tallet.
Som er født i Spania?
Ja, altså spanske fotballspillere.
Santi Mina.
Helt riktig. Og Jeremy Pino.
6 stykker.
Så er det 4 til.
Står det 2 der da. Ja.
Men Raul?
Nei. Men det er en Real Madrid-spiller der.
Fernando Morientes.
Og så er det 3 tidligere Real Madrid-spillere der.
Morientes.
Fernando Morientes er riktig. Det var han som spilte for Real Madrid. Alle de 3 andre gjorde det etter at de forlot Real Madrid til fordel for en annen klubb.
Kan Roberto Soldado være en av dem?
Roberto Soldado er en av de.
Ja, sterkt, Jonas.
Og hans...
Alvaro Negredo, da.
Knoll og tott. Selvfølgelig, hvis Soldado er på en lista, så er Negredo på lista.
Så er det en til som også har vært i Real Madrid?
Det er den dype.
Den dype?
Det er den dype. Det er den som skiller seg ut her i enda større grad enn Jeremy Pino.
Raul og Tomas?
Nei. For han har vært på landslaget. Det har ikke han her.
Aha, ok, ja. Vært i Real Madrid?
Ikke kjent for det oppholdet.
Nei, jeg gjetter på at det er noe sånn Real Madrid C, Real Madrid B. Kanskje en eller 2 kamper for A-laget, liksom. Men uten å egentlig...
En aktiv nå?
Ja, men det hjelper ikke å si hvor han spiller.
Åja, det her er veldig dypt, altså.
Ja. Han er nå 33 år gammel og spiller fotball for Algeciras i lavere divisjoner etter et særdeles misslykket innhold i Ionikos, som enten er gresk eller kypriotisk, jeg vet ikke.
Melipass.
Francisco Portillo.
Nei, han er spiss, i hvert fall angriper.
Nei, jeg måtte prøve meg på en dypen.
Ja.
Jeg tror Portillo har lagt opp.
Han spilte for Rayo Vallecano da han gjorde det. Han spilte sammen med Piti, blant annet. Kan det ha vært gjennombrudssesongen til Micho? Eller var det litt, litt tidligere, kanskje?
Oh.
Han ganske bra.
Bra.
Bravo.
Bravo.
Nei, men på spansk.
Alberto Bueno.
Helt riktig. Det var sjette mann.
Mm. Ja, den dyp.
Den dyp.
Den dyp.
Nå det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jeg kan begynne.
Ja.
Fordi vi nevnte det så vidt, tre innbyttere som skårer for Barcelona, både Luke de Jong og Osman Dembélé og Memphis Depay kom jo inn og skårer. Det var aller første gangen i La Liga-historien at tre innbyttere har skåret for Barcelona. Og da har jo Mr. Chip selvfølgelig kommet opp med eksempler på andre som, som har gjort det. Og det ikke nødvendigvis veldig mye galskap her, men jeg ble bare glad av å se navnene til Martin Palermo og Arnold Brygging. Så derfor ble det min locura. Det blant andre sånne innbytta trioer som har gjort det.
Ja.
Tallet tre, ja. Jeg synes faktisk dette litt locura. Levante slo Elche 3-0, og det første gang Levante vinner en kamp der de skårer tre mål. For det har de gjort fire ganger tidligere. Da de skårer tre mål mot Real Madrid, var det 3-3. Da de skårer tre mål mot Sevilla, tappte de 5-3. Da de skårer tre mål mot Espanyol og mot Valencia, tappte de 4-3 begge ganger.
Hadde ikke de en sånn ellevill... mot Barcelona også da? Der de...
Ja, de vant i 5-4 for tre sesonger. Siste
mot... Når jeg snakker om denne sesongen, ja.
Ja, jo. Men,
og du snakker om denne sesongen her?
Ja, denne sesongen, ja.
Ah, ja, beklager. Jeg trodde det var... Nå stod jeg og snakket om... Jeg ville ikke vært overrasket om det var i hele eksistensen. Nå har jeg begynt å lure. Beklager.
Ja, ja. Din locura.
Alles kjære Roman Sosolia har gjort seg litt bemerket i Spania vel denne helgen her. For de som ikke veldig kjapt, Roman Sosolia ble jo tuppet ut mer eller mindre av Rayo Vallecano-supporterne for å være fascist vel? Eller og eller nazist. Det var liksom litt sånn usikkert om hva det var. Det vel en av de få gangene en fotballkamp har blitt stoppet i Spania, fordi supporterne har hetset en spiller så hardt som han ble hetset.
Skal vi presisere nå at han er fra Ukraina?
Det er det jeg skal frem til.
Ja.
Han er fra Ukraina, og spiller nå i Fuenlabrada i Segunda. Og Gol TV i Spania hadde jo da selvfølgelig tatt seg turen dit for å snakke med Roman Sosolia, for å spørre han litt om hvordan han taklet alt dette. Han var jo på trening nå, og da... sa han noe så enkelt som altså han ble spurt om liksom, hvordan han tenker om dette, og da sa han at denne krigen vinner vi, og så spurte reporteren, er du sikker? Sa, det er helt sikker vi vinner, og så snur han seg inn i kamera og sier Putin, hijo de puta, og så setter han seg inn i bilen.
Det er vel noe vi alle kan stille oss bak, er det ikke det?
Ja, det var det første gang da jeg så det, tenkte jeg med en gang. Der er faktisk en melding som jeg tror også Rayo-supporterne faktisk stiller seg bak. Så for en gang skyld så er Roman Sosolia og Rayo-supporterne enige nå. Og oss andre for så vidt.
Men for tippa da, til slutt. Forrige kamp vi tippa på var Sevilla Real Betis som endte 2-1 og Rakitic var første målskårer. Jeg hadde 2-1, og Rafa Mir som første målskårer, det gir meg 3 poeng. Petter hadde 1-1.
Kanalis bare ga deg den på slutten der.
Ja, han gjorde det.
Fy faen.
Lekkert levert av Kanalis der. Petter hadde 1-1 med Fikir som første målskårer, det gir 0 poeng. Jonas hadde 1-3 med Iglesias som første målskårer, det gir 0 poeng. Tilsammen har jeg 27, Petter 16 og Jonas 14 poeng, og neste kamp er Real Betis Atletico Madrid, der jeg har 1-2 og Renan Lodi.
Oi.
Det var egentlig litt tullete, men sånn ble det.
Nei, jeg hyller det.
Jeg kjører Real Betis Atletico Madrid. Jeg kjører faktisk 0-2. Første målskårer, Antoine Griezmann.
Tror han starter?
Ja, nå er det på tide. Fått to inn opp nå etter skade, da er han klar igjen.
Jonas, du skal jo tippe på Betis-seier, skal du?
Det skal
du?
Jeg, 1-0 Juanmi.
1-0 Juanmi.
Du har aldri vært så kjapp på noe som ikke har vært garantert 0-0.
Ja, fordi det, for en gang skyld så er det ingen som tok det jeg skulle ta, så da kunne jeg ta det jeg.
Du måtte bare skjuta deg før noen gjorde det.
Ja, ja.
1-0 Juanmi.
Ja,
greit, da har ikke jeg meg på tapetet.
Det har jeg, men vi avslutter.
Skal du ta en kjapp en?
Nei, jeg har alltid med på hjertet, men kom igjen. Skal ta en kjapp en og komme hjem?
Patreon.com/LaLigaLoca. Der det.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.